You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Ito ang unang araw para sa mga pinakabagong miyembro ng pampederal na parlamento, 27 bagong muka para sa mababang kapulungan na dumating ng maaga sa Parliament House. Ang Class of 2019 ay magsasagawa ng political boot camp sa susunod na 2 araw sa harap ng kanilang unang linggo ng pag-upo sa pwesto. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat na tinipon ni Jennifer Schreier.
Maybe, yes.
Ito ang simula ng bagong kabanata sa Canberra na may kasamang mambabatas mula sa 46 na parlamento ng Australia na gumagawa ng kanilang hakbang sa sariling karera sa politika. Ito ay isang orientation day para sa grupo ng 2019 na may kasamang 16 na mambabatas ng koalisyon, 9 mula Labor at 2 independyente. Sa kabila ng pagmumula sa kahabaan ng political spectrum, marami ang nakakaramdam ng nerbiyos sa kanilang unang araw. Ang mambabatas na Labor mula Dunkley, Peta Murphy, ay nagtanong sa mga reporters ng direksyon.
I'm pretty sure this is the entrance, right?
Samantalang ang liberal na mambabatas sa Wentworth, Dave Sharma, ay nakaranas ng deja vu.
It feels like the first day of school, yeah. No nerves though, excited to be here.
Nakaupo sa unang pagkakataon sa Birding Horseshoe sa loob ng mababang kapulungan, nagsalita si Speaker Tony Smith sa mga bagong mambabatas.
It's a real honor to be a member of the House of Representatives, and I just want to tell you how rare it is. From the first parliament till the end of the 45th parliament, there were just 1,176 members elected to the House of Representatives. In all of that time, 118 years. And your group, the class of 2019, takes that figure to 1,203.
Kasama sa 1,203 kinatawan, ang miyembro ng CHISOM, Gladys Liu, ay gumawa ng sariling kasaysayan para maging unang Chino-Australiang babae sa mababang kapulungan.
I think that this shows that our country is so ready to embrace the multiculturalism and people, migrant people from all countries.
Pero sa kabila ng isang araw na pagsasama sa isang bagong grupo, nagkaroon ng kontrobersiya sa nagpapatuloy na termino sa parlamento. Sa isang bagong dokumentaryo ng Sky News, nagsabi si Ministro Peter Dotto ng Home Affairs na inalok siya ng pwestong deputy sa ilalim ng gobyernong Turnbull. Sa isang panayam kay David Spears ng Sky News, sinabi ni Dotto na ito ay nangyari pagkatapos ng paligsahan sa pamunuan.
Malcolm came up to me after that party room meeting and said, you know, I want you to stay on as Home Affairs Minister. And I said, Malcolm, you know, that position's untenable. And you know, I can't accept that.
What was that moment like?
Look, I mean, it's all, you know, pretty high stakes discussions and a desire to see the best possible outcome. So in my mind, an easy transition is always the best, but...
Is that what you were asking him to...
I thought that should have happened.
And you said that to him, you should stand aside.
He offered me the deputy leader position.
He offered you the deputy leadership?
Correct. And I said to him that this was just, given what had just taken place, that wasn't credible. And it wasn't his to gift either.
Binaliwala ni Malcolm Turnbull ang pahayag bilang katarantaduhan habang tumanggi namang magsalita ang dating pangalawang pinunong Julie Bishop.
It might not surprise you, but I rejected all the kind invitations to appear on that program, so I won't be putting my perspective.
Tumanggi ding magsalita si Ministro Simon Birmingham ng Kalakal.
Well, I think we'll never know the answer to that question.
Dahil marami ang umaasa sa panibagong simula, ang mga bagong mambabatas ay babalik bukas para sa karagdagang pag-aangkop.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.